Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtyrja vendimit për dinarin është në diskutime sipër, por pezullimi asesi, thot për Radio Evropa e Lirë kryetari i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, Bashkim Nurboja. Serbët në Kosovë shprehin shqetësim se si do të marrin pensionet e pagat nga Serbia pas vendimit të BÇK-s. Presidenti serb Aleksandar Vučić mban takim urgjent me ministrat serb për këtë çështje. Nga zhvillimet kryesore në botë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendos sot për rastin kundër Rusisë për terrorizëm. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës Bashkim Nurboja i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është duke u diskutuar mundësia për shtyrje të vendimit që ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë, por asesi pezullimin e tij. Përgjatë një interviste i ka thënë se Banka Qendrore e Kosovës e ka obligim ligjor rregullimin e sistemit financiar. Sipas rregullorit ajo është vetëm një instrument shtesë për këtë çështje që kanë mbetur e parregulluar për kohë të gjatë. I pyetur për zbatimin e vendimit, ai ka thënë se kjo pjesë u takon autoriteteve të drejtësisë. Rregulloria e BÇK-s aktualisht pritet të hyjë në fuqi të enjtën më një shkurt. Intervistën me zotin Nurboja e ka realizuar Nadi Ahmeti.
Zoti Nurboja, Shtetet e Bashkuara dhe Shtetet e Kuindit në Kosovë kanë kërkuar shtyrjen e zbatimit rregullore së BÇK-s për paratë e gatshme. A keni shqyrtuar këtë kërkesë dhe cilë është vendimi?
Kështë fillim është parë që një shumë njerëz nuk e kanë kuptu mirë rregullore, edhe kërkese ambasadave Kuindit ka qenë pezullimi. Mizetat pas informimit të duhur e kanë kuptuar që rregullori është në të drejtën e BÇK-s, në drejtën e rregullimit të institucione financiare dhe qarkullimit të paras. Pastaj kërkesa të me kanë pranu që është në të drejtën e saj, kërkesa ka në vendim në shtyrjen e fillimit të zbatimit. Në përgjithësi, zbatimi në vojnë institucionet e drejtësisë nuk e bën Banka Qendrore, ne vetëm e kemi obligim ligjor për ta rregulluar sistemin financiar, edhe kemi bërë këtë rregullore si instrument shtesë për një rregullimin e një çështje e cila ka mbetë pa rregulluar për një kohë shumë gjatë, e cila është për interes shtetëror, e cila ka të bëjë me valutën, ku edhe është e drejtë kushtetuese, si neni 11, e cili e përmendë që Kosova duhet ta ketë një valutë. Tjetra është evidenca për qarkullimin e parasë në brenda vendit, që është shumë e rëndësishme për Bankën Qendrore, me ditë qarkullimin e parasë është në mandatin e Bankës Qendrore. Kjo rregullore rregullon ato, edhe e precizon disa gjëra në ligjit, cilat ka kriju instrumente ku tash institucionet tjera e kanë, cilat e shtyn edhe fuqizojnë ligjin, ato e kanë për obligim tash të i kryjnë, si që Dugana dhe institucionet tjera.
Cilat janë tjerat përveç që Dugana?
Po tash, kur definohet si instrumente vetëm i pagesës valuta euro, atëherë gjërat e kontabilitetit duhen të mbohen në valuta të euro. Që i bjen bljerjet në për dyqane duhet të bën me valuta euro. Kjo nuk e ndalon kurse si valuta tjera mund të këmbejnë në këmbimore, vlera e pasuris mund të mbahet në për valuta tjera nëse bankat e ofrojnë atë produkt, si që shërë dolari, frank, qëpar dhe valute tjetër, nuk ka të bëj me një valut, po ka të bëj me euron dhe jo edhe valuta tjera, nuk ka të bëj me një valut tjetër specifik.
I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, ka përmendur ditën e sotme për ndonjë njoftim rreth kësaj rregullore, për shtyrje apo pezullim.
Pezullimi në asnjë mënyrë i rregullorës nuk mund ndodh. Shtyrja është diskutime sipër, Lajçaku nuk ka pas takim me askën nga Banka Qendrore, siç e dini Banka Qendrore është institucion i pavarur. Ne jemi ende duke diskutuar si çështje, nuk ka vendim përfundimtar ende, sot do të dalim me vendim se prej nesër me ajo në fuqi.
Në rregullore nuk përmendet ndonjë institucion që duhet të monitorojë zbatimin e saj. A mundesh edhe një herë se cilat janë ato institucione?
Se cilë institucioni ka obligimet e veta, ne kemi rregulluar domenin që e ka Banka Qendrore, që ka duhet me qarkullimin e parasë. domene tjera, në qështjen inspektoratit regulojnë institucionet tjera për kapse, administratat të timore e ka qështjet e veta, dogana e ka qështjet e veta, po na e kemi regulu qështjet që në atakojnë neve si bankë qëndrore. Unë ka të bëjmë evidentimin në qarkullimit të parove dhe azë tjetër, edhe nuk ka të bëjmë me një valutë specifike, po ka të bëjmë me euron dhe valutat tjera.
Vazhdimisht po thoni se vendimi është në kuadër të kushtetutës. Nëse vendimi është në harmoni me kushtetutën dhe ligjet në fuqi në Kosovë, pse ka nevojë për të nxjerrë vendime për të zbatuar ligjet në fuqi?
Nëse nuk u fuqizuar ligji, atë se fuqizon as rregullore, po kjo rregullore vetë i përcakton instrumentat dhe aktorët për katë që kanë përgjegjësi për zbatimin e ligjit. Së deri ka qenë rregulloria ku ligji që ka specifikuar, po aktorët për katë nuk ka pa. Tash pasi që ka qenë në domenin tonë dhe një ligji BÇK-s e përcakton që institucionet tjera duhet ta ndihmojnë BÇK-n në zbatimin e rregulloreve dhe ligjeve që vijnë nga BÇK-ja, atëherë ne vetëm i kemi precizuar gjëra.
Intervistën e plot me zotin Nur Boja do të mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Zjoll Osmani tha pak më parë se janë njësor opsionesh që po diskutohen sa i përket zbatimit të rregullores së BÇK-s për dinarin. Gjatë një deklarimi për gazetar, Osmani tha se pret që për 2 ditë të ketë një dakordim për zbatimin e vendimit. Serbët në Kosovë thonë se janë të shqetësuar e vendimit për ndalim të dinarit. Disa qytetarë me cilët ka bisetuar Radio Evropa e Lirë, thanë se me rakosën se çfarë do të ndodhë me pensionit, pagat, shtesat për fëmijës dhe përfitime tjera që i marrin nga shteti i Serbisë. Në anën tjetër, Banka Qendrore e Kosovës ka përsëritur se nuk po e ndalon apo kufizon pranimin e mjeteve në llogarit bankare në valutën euro në bankat e licencuara në Kosovë. Më shumë në këtë temë nga Shkëlqim Jusenaj.
Në komunat me shumicë serbe në Kosovë qarkullon dinari, monedha zyrtare e Serbisë, por kjo mund të ndryshojë së shpejti. Sipas një vendimi të Bankës Qendrore të Kosovës nga një shkurti, valuta e vetme zyrtare në Kosovë do të jetë euro, që në praktik do të thotë se dinari nuk do të përdoret më. Serbet në Kosovë kanë të ardhurat nga Serbia, të cilat u paguën në dinar, siç janë pagat për institucionet arsimore, shëndetësore dhe institucionet të tjera paralele serbe në Kosovë. Ata marrin edhe shtesa për fëmijë, ndihma sociale apo pensione, të cilat paguhen nga buxheti i Serbisë. Përfituesit e të ardhurave të tilla besojnë se heqja e dinarit nga përdorimi do të vështirësojë jetën për ta. Milica nga Mitrovica e Veriut thotë se nëse heqet dinari, jeta për ta do të komplikohet.
Kako mi dëzhimo, didemo u Serbiu da podižemo penzije da dolazimo ovamo.
Si mund të jetojmë ne këtu? Të shkojmë në Serbi të tërheqim pensione, të shkëmbejmë në euro dhe të vim këtu të harxojmë, kjo nuk bën kursesi. Kjo nuk do ta qetësoj situatën, do të çojë në kaos. Kaos edhe më të madh. Nuk është në interes të askujt, as të shqiptarëve, as të serbëve.
Ndërkohë Zhivorad Illiç, banori i Mitrovicës e Veriut, thotë se largimi i dinarit do të jetë të vështirë, për shkak se, siç thotë ai, të gjithë përdorin këtë valutë.
Ne mojë të komunisti, jednostavno, kako može ku je već toliko naroda tu koji može da posluje dinarom.
Nuk mund ta shkatrojnë atë dinarin. Si? Ka kaq shumë njerëz që mund të bëjnë biznes me dinarin. Nëse është aq i fuqishëm sa mund ta shkel këtë turm, nuk është numri i vogël i njerëzve i serbëve që ai mund të shkel. Ku ta krijojmë euron? Ne nuk e marrim euron që t'i japim atij euron për tregti, që të ha buk. Nëse dëshiron të na shkatërroj, të na vras, atëherë le të na vendos në një llogore që mos të ketë nevojë për dinar dhe asgjë.
Ani pse euro është valuta e vetme zyrtare, dinaret të Serbisë përdoren gjerësisht në komunat e banuar me shumicë serbe. Slaja Anazhivić nga Graçanica prej vitesh pranon një ndihmë sociale nga Serbia. Ajo thotë se largimi i dinarit do të komplikonte marrjen e kësaj ndihme.
Prim novçenu naknadu, privremenu novçenu naknadu u poshti.
Marr kompenzim monetar për të papunë, kompenzim të përkohshëm monetar në postë sipas sistemit serb. Nëse mbyllet, ku do ta marr? Ku duhet të shkoj për të marrë 20.000 dinar, rreth 180 euro? Nuk kam llogari të shkoj në Serbi çdo muaj për ta bërë tërhiqen, sepse shumë e vogël e parave. Burri merr pension dhe ky është problem. tashmë jemi relativisht të moshuar. Çfarë do të bëjmë nëse nuk e kemi ende postën? Nuk do të jetojmë as këtu. Nuk ka nevojë.
Pas njoftimit të Bankës Qendrore të Kosovës, shtetet e Kuintit kanë kërkuar që të pezullohet apo të shtyhet zbatimi i këtij vendimi. Banka Qendrore e Kosovës tha se nuk ka nevojë për shqetësim, pasi që sipas këtij institucioni, vendimi i ri i BÇK-s nuk kufizon pagesën apo pranimin të fondeve në llogaritë bankare në euro për të gjithë qytetarët serbë të Kosovës. Por siç bëri të ditur Banka Qendrore e Kosovës, transaksionet e tilla mund të kryhen vetëm në euro në bankat e licencuara të Kosovës. Sasha Djogovic, ekspert i ekonomisë nga Beogradi, thotë se kjo problematik mund të zgjidhet përmes vullnetit politik.
Kjo është në radhë të parë një çështje politike. Nga pikpamja ekonomike, kjo mund të zgjidhet lehtësisht duke lidhur një marrëveshje të caktuar kontraktuale me një bankë të caktuar, e cila është e licencuar në Kosovë. Pastaj në rrethana të caktuara të veçanta, vetë transaksioni mund të bëhet në atë bankë, e cila do të ketë llogaritë të gjithë shfrytëzuesve që kanë marrë rroga deri më tani, pensione apo mjetet të caktuara buxhetore në dinar.
Pas njoftimit të Bankës Qendrore të Kosovës, ka reaguar lista serbe dhe zyrtar të qeverisë së Serbisë. Ata e cilësuan këtë vendim si persekutim të serbeve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka mbajtur një takim urgjent me disa ministra të qeverisë serbe mbrëmë lidhur me vendimin e BÇK-s për dinarin. Takimi është thënë të diskutuar për hapet e mëtejme që do të ndërmarrë Beogradi lidhur me vendimin e BÇK-s. Më 29 janar, Vučić ka kërkuar anulimin e vendimit në një takim të zhvilluar në Beograd me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të publikojë sot vendimin në rastin kundër Rusisë për pretendimet të financimit të terrorizmit dhe diskriminim racor. Rasti që ka nisur në 2017 është ngritur nga Ukraina dhe lidhet me aneksimin e paligjshëm të Krimis nga ana e Moskës, ose qytetës nga Mimoza e Sadiku.
Gjykata kryesore e Kombeve të Bashkuara më 31 janar do të jap vendimin lidhur me rastin e ngritur nga Ukraina kundër Rusisë për dyshime të financimit të terrorizmit dhe diskriminimit racor, pasi Moska aneksoi Kadishullin e Krimis më 2014. Kievi ka akuzuar Rusinë se është shtet terrorist, mbështetja e të cilës për separatistët prorus në lindje të Ukrainës ishte pararoj e pushtimit në shkallë të plot që Moska nisi kundër Ukrainës më 2022. Ukraina kërkon që Rusia të kompenzojë të gjithë civilët që i përfshiu konflikti, por edhe viktimat e fluturimit MH17 të Malaysia Airlines, i cili u rrëzua në lindje të Ukrainës. Ky rast është ngritur para nisjes së pushtimit të Ukrainës më 2022. Rusia gjendet në bankën e të akuzuarve edhe për pretendimet se ka shkelur konventën ndërkombëtare për diskriminim racor për shkak të trajtimit të minoritetit tatar dhe Ukrainas folësve në Krimin e pushtuar. Gjatë seancave dëgjimore për këtë rast, Aleksandr Shulgin, ambasador rus në Orlant, e akuzoi Ukrainën për gënjeshtra të kulluara dhe akuzat rreme. Rasti para GND-s ka nisur më 2017 dhe ka pasur seancat të gjata para gjykatës, plus mirafaqe dokumente që janë dorëzuar në gjykatë. Rasti është pjesë një strategjie ligjore të zhvilluar nga Ukraina kundër kundërshtarit të saj, pasi Kieve ka dërguar në gjykatë Moskën edhe për ligjin detar dhe shkeljet e dyshuara të të drejtave të njeriut. GND-ja me Selina Hag vendosë për mosmarrveshjet mes shteteve dhe shpesh kjo gjykatë ngatërrohet me gjykatën ndërkombëtare penale që ndjek penalisht individet për krime lufte. Vendimet të GND-s janë përfundimtare dhe nuk mund të apelon, por gjykata ka pak fuqi që të detyroj zbatimin e tyre.
Në vazhdim, bloku i lajmëve.
Grupi militant irakian i lidhur me Iranin, Kataib Hezbollah, që dyshohet se qëndron prapa sulmit me dron ku vranë tre ushtarë amerikanë në Jordani ditë më parë, njoftoi për pezullimin e operacione ndaj forcave amerikane, pasi Washingtoni tha se ka vendosur se si të përgjigjet për sulmin, por nuk dha më shumë detaje. Kjo milici tha se pauza synon që të parandaloj turprimin e qeverisë irakiane dhe lart kuptohet se sulmi me dron lidhet me mbështetjen që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Izraelit në luftën në Gazë. Qur ka nisur lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, trupat amerikane në Irak dhe Siri janë sulmuar mbi 165 herë. Ish kryeministri i Pakistanit Imran Khan dhe bashkëshortja e tij Bushra Khan janë dënuar secili me nga 14 vjet burgim për shitjen e paligjshme të dhuratave shtetërore nga partia e tij sot. Në vendin përmendet edhe ndalesa ndaj Khanit për 10 vjet që të mbajë një post publik. Dënimi i shqiptuar nga një gjykatë në Islamabad vjen një ditë pasi Khan është dënuar me 10 vjet burgim për një rast tjetër, pasi është gjetur fajtor se ka zbuluar sekrete shtetërore. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.